Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
Mă bucur tare mult să fim împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă ediție de Taine din Scripturi pe Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe platforma de YouTube oficială a televiziunii noastre. Vă mulțumesc că investiți timpul dumneavoastră alături de noi. Pentru aceia care nu aveți acasă o Biblie, vă invit să ne scrieți o Biblie ca aceasta. Dacă doriți să o studiați, vă rog să ne scrieți la 0751400300 pentru a ajunge la dumneavoastră, pentru a o studia și, de ce nu, dacă aveți nevoie de ajutor pentru a înțelege mai bine, vă rog din toată inima să accesați un site, academiasperanța.ro. Acolo veți putea găsi cursuri specializate pe Biblie și nu numai. De asemenea, îl puteți întâlni pe Adam, un chatbot de Biblie care vă poate răspunde dilemelor dumneavoastră. Alături de mine în această ocazie este pastorul Daniel Nițulescu. Te salut și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Suntem gata deja să intrăm în prima secțiune a dezbaterii noastre, întrebarea ta. La 0751400300 am primit următoarea dilemă. În Geneza 6:6 scrie că i-a părut rău Domnului că a făcut pe om. Cum se împacă acest verset cu ideea unui Dumnezeu atotștiutor și neschimbător?
Dumnezeu nu se schimbă, spune Scriptura. În El nu este nici umbră de mutare sau de schimbare. Schimbarea, între ghilimele, al lui Dumnezeu este în raport cu schimbarea omului în planul lui Dumnezeu. Acest verset pe care l-ați citit, forța întrebării și a afirmației i-a părut rău Domnului că a făcut pe om, poate fi înțeles doar cu ajutorul următoarelor cuvinte: s-a mâhnit în inima lui. Lui Dumnezeu i-a părut rău nu în sensul că i-a părut rău că l-a creat pe om, ci
i-a părut rău că omul nu ascultă.
Este acea durere de tată care așteaptă ca a lui copil să se întoarcă acasă. Dumnezeu nu se schimbă. Planul de mântuire, spre exemplu, nu a fost un plan de rezervă, un plan B, un plan de avarie, ci a fost prevăzut în taina mântuirii dintotdeauna. Așa cum spune Apocalipsa, că mielul a fost junghiat de la întemerea lumii și chiar dinainte, în planul acesta. Așa pare la prima vedere, însă întotdeauna trebuie să citim cu atenție contextul, apropiat și mai îndepărtat, și ne vom da seama că nu e vorba de o părere de rău așa cum îi pare omului rău, care este destul de schimbător. Apropo, Dumnezeu este prezentat în Biblie ca având sentimente. Îi pare rău, se mânie, este gelos, dar niciodată nu putem pune semn egal între comportamentul emoțional
uman
și cel divin.
Mai mult decât atât, îl vedem pe Dumnezeu, Fiul de data aceasta, venind pe pământ și jertfindu-se pentru iertarea atitudinii omului, nu-i așa? Cu alte cuvinte, n-ar putea să încapă ideea aceea că Dumnezeu se schimbă. Ba din contră, face tot posibilul pentru recuperarea omului. Vă mulțumim tare mult pentru întrebări. 0751400300 vă stă la dispoziție. Așteptăm dilemele dumneavoastră, chiar și opiniile pe care le aveți față de ceea ce se întâmplă la Taine din Scripturi. Vă reamintesc, dacă nu aveți o Biblie acasă, scrieți-ne la același număr de telefon amintit mai devreme, pe WhatsApp sau pe SMS cu tarif normal, pentru a vă trimite o Biblie. Urmează cea de-a doua secțiune a emisiunii noastre, și anume partea în care colegii de la Hope Discovery au pregătit un scurt material video pe care vă invit să îl urmăriți.
Pe când eram copii, eu și cu fratele meu aveam prostul obicei de a ne bate des. Și nu rare ori, în timpul bătăilor noastre, distrugeam diverse lucruri din casă. Eu eram fratele mai mic și deseori frustrarea neputinței mele îmi dădea un plus de agresivitate. Într-una din ocazii, fiind extrem de frustrat că el era mai puternic ca mine, mi-am pierdut puțin luciditate pe care o aveam, am luat un ciocan și am fugit după el ca să-l lovesc în cap. Din fericire, în timp ce dădeam spre el, el a apucat să tragă ușa în spatele lui, iar ciocanul s-a înfipt în ușă. În momentul acela am realizat grozăvia faptei noastre. Ne-a lăsat duhul de ceartă și ne-a luat în stăpânire imediat un duh de colaborare. Amândoi aveam un singur lucru în minte. Oare ce va zice tata când vine acasă? Am gândit un plan și l-am pus în aplicare. Era imediat după Revoluție și apăruseră afișe cu formații de muzică. Aveam prin casă un astfel de afiș. L-am lipit pe ușă, acoperind gaura și cu teamă așteptam în agonie. Nu după mult timp, tata a venit acasă și a găsit doi copii suspect de cuminți. Știind ce poame are, a început să se plimbe prin casă și să se uite cu atenție la lucruri. Inima ne bătea cu putere în piept. La un moment dat a ajuns în fața ușii zicând: "Ce afiș frumos!" În timp ce îl dezlipea de pe ușă, noi am închis ochii, așteptând cu groază judecata. Există două feluri de frică de Dumnezeu în Biblie. Prima este aceasta pe care am experimentat-o noi ca și copii, frica post factum, un fel de groază care apare în inima celui care știe că a greșit și care știe că urmează să fie judecat pentru faptele lui. Este acea groază pe care o vor experimenta oamenii care nu s-au căit de relele lor atunci când Dumnezeu va veni să judece lumea cu dreptate. Biblia ne descrie acel moment. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: "Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare?"
Am revenit în platoul Tainei din Scriptură. Alături de mine este pastorul Daniel Nițulescu. Am urmărit rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să urmăriți întreaga rubrică, vă invit să o faceți accesând YouTube-ul Hope Discovery România sau pagina de internet hopediscovery.ro. Daniel, vorbim despre teama față de un Dumnezeu care teoretic și practic ne iubește. Dar cum să înțelegem această teamă? Și am să plec de la Proverbe 9:10, unde spune așa: începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Cum să înțelegem versetul acesta în imaginea de ansamblu?
În cuvântul frică, cel puțin în traducerea noastră, apare de foarte mult în Vechiul Testament, dar în sensul acesta al fricii de Dumnezeu este echivalentul credinței adevărate în Vechiul Testament, și cred că ar trebui să plecăm de la terminologie, pentru că de multe ori nu înțelegem din cauza lucrurile bine, din cauza acesteia. Irah în ebraică înseamnă frică, dar înseamnă o frică amestecată cu dragoste și speranță. E un fel de reverență, de respect filial pe care îl datorăm lui Dumnezeu și este echivalentul în Noul Testament al lui Phobos, care înseamnă fobie, frică. Mai este un termen care este folosit în lumea teologică, care, dacă îl asculți prima dată, ai spune că înseamnă un pic diferit, care are conotație negativă, și anume, vorbim tot de teamă Dumnezeu, timor dei. Când te gândești la timor dei în latină, imediat îți induce ideea de timorare, de frică, de fobie. Dar, din potrivă, timor dei în lumea teologică însemna acea frică reverențioasă față de Dumnezeu. Iar teofobia, dacă privim într-un dicționar de fobii, de frici, înseamnă frică de Dumnezeu, dar în sensul pozitiv. Respect, reverență. Așadar, frica de Dumnezeu nu are conotație negativă. E adevărat, în limba română sună negativ și sună panică, sună, nu știu, generează mai degrabă, dacă e dusă la extreme, anxietate, angoasă, ceea ce nu este în regulă. Dar frica de Dumnezeu în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, este văzută ca o atitudine reverențioasă, plină de respect față de Dumnezeu. Sigur că atunci când respecti pe cineva, îl iubești, dai și un soi de, nu știu, de jenă, de rușine, ca să nu mai ce frică, față de personalitatea cuiva, față de calitățile, autoritatea, și în cazul acesta e vorba de sfințenia și de personalitatea lui Dumnezeu.
Ce tip de frică ne apropie și ce tip de frică ne depărtează de Dumnezeu?
Păi frica aceea care induce panică, teamă de pedeapsă, pedeapsa pentru păcat, spre exemplu, cum s-a întâmplat în cazul lui Adam și al Evei, evident că frica aceea este paralizantă.
Spune Scriptura că s-au ascuns de fața Domnului.
S-au ascuns, exact.
Știind că au păcătuit.
Te îndepărtează de Dumnezeu și nu este o frică sănătoasă, pentru că frica este și un proverb, te păzește, dar frica naște monștri, dacă este dusă la extreme. Frica aceea care înseamnă să te apropii de Dumnezeu cu un sentiment amestecat cu dragoste, cu respect, este sănătoasă. În orice mediu, fie că ești profesor, fie că ești o autoritate într-o instituție sau, nu știu, păstorești o biserică sau o familie până la urmă, copiii nu trebuie să stea nu trebuie să se raporteze paralizați de frică la autoritate, fie că e mama, fie că e tata, însă un soi de rușine, de jenă, de respect trebuie să existe, amestecat cu dragoste încă o dată.
Deci, Dumnezeu a apelat vreodată din cunoștințele tale față de Scriptură la o autoritate care să impună frică, așa cum o înțelegem în limba română? Pentru că dacă ar fi să mă gândesc, există totuși anumite atitudini ale lui Dumnezeu care au fost foarte radicale. De exemplu, vorbim despre momentul în care Dumnezeu ia decizia de a-i ucide inclusiv pe copiii unor popoare care erau împotrivitoare lui Dumnezeu. Care a fost, în fond, motivația pentru care Dumnezeu a avut o astfel de atitudine?
Au fost situații de genul celei descrise de tine. Este vorba de conceptul herem, adică ceva pus deoparte pentru Dumnezeu, inclusiv viața acelor copii, a popoare, oamenii, pusă deoparte în sensul spre nimicire.
Dată deoparte
pentru nimicire, care ți induce timorul, da? Frica aceea, panica. A mai fost momente când muntele Sinai tremura la darea legii, când Uza a fost ucis pe loc din cauza că a atins chivotul și altele. Într-adevăr, există o notă, hai să nu spunem dominantă, în Vechiul Testament, când în alte situații Dumnezeu pare că ți induce frica sfântă, evident, frica sfântă. Și totuși nu
Iartă-mă un pic, l-am găsit și pe Moise într-o astfel de atitudine, coborând de pe munte cu tablele legii, a dat cu ele când a văzut că poporul a început să se închină la vițel, nu? Adică a avut o atitudine asta de revoltă foarte puternică.
Da, frica încă o dată este pozitivă, este constructivă, precum critica sănătoasă, precum, nu știu, condimentele, gelozia și altele. Este sănătoasă dacă este dozată cum trebuie, adică amestecată cu dragoste, cu respect și cu reverență. Dacă nu este amestecată cu aceste ingrediente sau cu aceste virtuți...
Adică Dumnezeu nu poate să-ți... Nici măcar Dumnezeu nu ne impune o atitudine de ascultare față de El apelând la frică.
Doar la frică. Nu. Nu. Deci apelând doar la frică, nu va face asta niciodată.
Am vorbit mai devreme ca exemple din Scriptură, să înțeleg că ele au avut un rol, pe de o parte, pedagogic, pe de alta... de extirparea păcatului complet?
Cred că mai degrabă pedagogic și bine, a urmărit și limitarea răului.
Răspândirii răului.
Da. Apropo de ce spun proverbele într-un alt capitol, că frica de Domnul te păzește de gura rea, de minciună, de calea păcătoasă.
Da, uite, am și versetul acesta în față, îi dau citire, că tot ai referire la el. Proverbe 8:13, frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă.
Încă o dată, nu este o frică paralizantă. Dacă rămânem la frica care îți induce, nu știu, îți paralizează simțurile, îți paralizează dorința de a te apropia de Dumnezeu, aceea nu e o frică sănătoasă. Este o frică destructivă care intră în categoria fobilor, patologiilor și așa mai departe, duce în alte zone. Da, Dumnezeu în Vechiul Testament se descopere pe sine, se devalează pe sine și în felul ăsta, dar Noi știm că inclusiv nimicirea celor 7 popoare din Canaan, despre care vorbeam mai devreme, a fost făcută tot sub semnul bunătății și îndelungii răbdării. Paradoxa. Pentru că le-a dat har cât? 400 și ceva de ani ca să se pocăiască, să se întoarcă la el. Dar ei au refuzat, au fost foarte rezistenți chemării. Și până la urmă, dar intrăm într-un alt
subiect. Deschidem o altă ușă, dar e interesant, măcar scurt, să înțeleg că harul lui Dumnezeu are limită.
Da, are limită. Nu e nelimitat.
Adică va veni un moment al, nu știu, al tragerii unei linii?
Va veni scadența și în privința harului, evident. Dacă vedem cum s-a raportat finalmente la Sodoma și Gomora, la generația antediluviană a potopului, a însemnat până la urmă că a venit scadența harului, nu? La generația Canaanului. S-a închis ușa, da, exact. S-a închis ușa, că e cea mai plastică exprimare.
Mă întorc la Proverbe 8:13. Cum definim în mod practic ideea aceasta a faptului că frica de Domnul înseamnă urârea răului? Concret, dacă poți să ne ajuți cu o explicație, două, față de subiectul acesta.
Citeam câteva studii despre oamenii care au gânduri suicidare, pe cei care trec prin depresii severe și în fine ajung la alte complicații. Studiul respectiv spunea despre creștinii care au trecut prin astfel de momente din cauza unor situații serioase pe care le-au traversat în viață, că nu au ajuns la gesturile respective pentru că ei cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și este singurul lucru, sigur, Dumnezeu prin cuvântul lui, care i-a ținut pe loc și i-a ținut în viață și gata pentru viața veșnică, până la urmă, că ăsta e scopul. În felul ăsta te păzește frica de rău. Ai un set de învățături, un set de principii pe care le aplici zi de zi. Mi-aduc aminte că băiatul mai mare, la un moment dat, a făcut o prostioară, hai să zicem poroboață, în fine, a luat o notă mai mică, deși i-am spus că niciodată nu îl voi pedepsi sau certa din cauza notelor. Niciodată. Și s-a întâmplat până acum asta.
Ai fost consecvent.
Am fost consecvent, dar a reușit. Am zis să nu pun accentul atât de mult pe note, deși el învață bine, ci pe ce acumulează, pe relații, pe relația cu Dumnezeu, familia. Și la un moment dat i-a spus soției, dar i-a zis, nu cumva să-i spui lui tata. Să nu cumva. Da, probabil că un dram de astfel de frică în cantități mici este sănătoasă și în relația cu Dumnezeu. Frică în sens de, încă o dată, ne repetăm, de rușine, de jenă, de respect, de...
Adică știi când când faci ceva care nu este conform cu o anumită așteptare pe care Dumnezeu o are, dacă ar fi să mergem în zona aceasta.
Da, și foarte mulți mărturisesc după ce greșesc, știind care este jalonul pe unde trebuie să meargă, că au o stare de conștiință.
Corect.
Și nu sunt niște...
Conștiința este vocea...
Și nu cred că sunt doar, exact, nu sunt doar niște automatisme, niște auto-induceri. Adică, domne, am știut așa și n-am făcut, am călcat, gata, acum imediat mă mustră cugetul sau, în fine, mintea. Nu, e vocea Duhului Sfânt care spune, n-ai făcut bine, întoarce-te. Am ascultat și știi foarte bine sentimentul ăsta, cunoști oameni care au mărturisit ce au făcut și că nu se simt bine. Corect. Și vor să se întoarcă, vor neapărat să facă ceva.
Atâta timp cât acea voce a conștiinței se pliază pe principiile Scripturii.
Da.
În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită zgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Am citat 1 Ioan 4:18. Este posibil să ne temem de Dumnezeu și totuși să ne simțim iubiți de El? Și aici întreb, nu temerea aceea din respect, ci temerea aceea care, cum să spun, hai să folosesc o altă imagine, tatăl sau părinții care își pedepsesc într-o formă sau alta copilul, iar acesta nu face anumite acțiuni pentru că știe că este frică de părinți și că o să primească la un moment dat mai mult decât a primit. Și acum fiecare dintre cei care ne ascultă pot să-și imagineze ce să primească. Și pentru că știu de frică până la o anumită vârstă. Știi că unii spun, abia aștept să împlinesc 18 ani, să plec de aici, că nu vreau să mai stau în casă. Sau ajung la rândul lor să devină părinți și spun, niciodată n-am să fac ce au făcut părinții mei față de mine. Cum stau lucrurile la capitolul acesta în relația noastră cu Dumnezeu?
Din nefericire am văzut copii care sunt cuprinși de frică paralizantă față de părinți și au recurs la o serie de gesturi anormale, la niște compulsii ca să acopere frica aceasta, teama aceasta destul de nefericită, și nu este în regulă. Nu este în regulă, adică nu pot să intru în detalii, dar dacă frica depășește un prag, deja devine nocivă. Nu mai este o frică sănătoasă. Și cum știi că când e frică sănătoasă și când e frică toxică în viața unui copil, a unui adult, credincios?
Dacă faci o anumită acțiune, te bate Dumnezeu. Și bătaia asta a lui Dumnezeu implică probleme de sănătate sau eu știu ce altceva.
Exact. Sau în timpul evului mediu mi-aduc aminte că Martin Luther predica într-o biserică despre flăcările iadului. Și în timp ce era înflăcărat predicând flăcările iadului de la un amvon, un cetățean s-a ridicat și a zis, și atunci dacă în contextul predestinării, Martin Luther a crezut în predestinarea moderată, că unii sunt hotărâți la viață veșnică și unii oricum, în orice fel, orice ar face, sunt hotărâți la pierzare. Și cetățeanul s-a ridicat și a zis, dacă eu sunt hotărât deja la pierzare, ce rost mai să mai fiu aici? Și a spus, fiule, bucură-te și de flăcări. Nu poți să...
Ce dur expresie.
Adevărul este că multe gesturi revoluționare care au schimbat societatea și în bine și în rău au urmat ca reacție la o teologie greșit înțeleasă și predicată. La o teologie a terorii, spre exemplu. Apropo de teroarea Inchiziției, ca să amintim o situație destul de nefericită din timpul evului mediu. E adevărat, dacă îl prezinți pe Dumnezeu doar în dimensiunea dragostei, ce înseamnă dragostea fără dreptate sau fără, hai să zicem, fără frica sfântă, că despre asta vorbim. Dragostea fără dreptate este un soi de îngăduință, de flutura spiritual, nu știu cum să-l numesc. Dar ce înseamnă dreptatea fără, și frica fără dragoste? Ajungem la tiranie. Ajunge la satrapie, adică la dictatură. Și apropo de raportarea omului la Dumnezeu cu frică sau fără frică, se spune că puterea absolută corupe absolut. Și a spune un lord, Acton, a zis treaba asta. A spune că puterea absolută fără dragoste corupe total, total. De ce? Pentru că din istorie învățăm că au fost monarhii, au fost regi, au fost dictatori, figuri totalitare, care atunci când te duceai în fața lui, efectiv îți îngheța sângele în vene. Și începeai să tremuri cu totul, să intri într-o stare în aceasta agitată, vocea se schimba. Aș da câteva exemple. În perioada comunistă, rușii și ceilalți nu aveau voie nici măcar să se pomenească numele lui Stalin, de frică că vor fi pedepsiți. Sau în fața lui Ceaușescu. Miniștrii, jigniți, ofensați, erau terminați, efectiv terminați, nu mai știau nici ce să vorbească. Nu-l văd pe Dumnezeu în felul ăsta. Nu cred. Adică nu-l văd, uitându-mă Scriptură. Dumnezeu oferă liber arbitru. Eu nu cred că ne-am lipit de Dumnezeu dacă ar fi s-ar manifesta așa.
Spune-mi, te rog, ultima întrebare pe tema aceasta, pornind la un verset biblic. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Am citat Psalmul 2 cu 11. Cum putem trăi această combinație aparent paradoxală, teamă și bucurie înaintea lui Dumnezeu?
Tocmai că închinarea autentică are două dimensiuni, sau este compusă din două ingrediente. Teamă sfântă, în sensul de reverență, respect, rușine și bucurie. Dacă scoți în ecuația închinării autentice un de ingrediente, nu mai este bine. Ce vorbim mai devreme. Și mai e un verset, Psalmul 147, care spune ferice de, sau zice, Domnul este cu cei care se tem de ei și se încred în bunătatea lui. Se tem de aceeași ecuație. Se tem, se încred în bunătate.
Ele merg împreună.
Împreună.
Îți mulțumesc tare mult. Mergem spre ultima secțiune înainte de a ne lua rămas bun în această ediție spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Daniel Nițulescu. Daniel, te rog să-l alegi pe unul dintre cele două cufere, îl poți lua tu, îl deschizi și te rog să citești întrebarea pe care o găsești acolo în cufăr. Sper să te ajute să fie scrisul destul de mare cât să-l...
Ți s-a întâmplat să confunzi frica de Domnul cu vina sau rușine? Dacă frica de Domnul înseamnă, la prima vedere, ca în limba română, înseamnă panica, înseamnă, nu știu, ceva negativ, da, am confundat-o cu vina și cu rușinea. Dacă frica de Domnul înseamnă respect față de cine este Dumnezeu, nu. Nu. Poate un soi de rușine, că vezi, rușinea e ca o sabie cu două tăișuri, la fel ca frica. Rușinea a fost generată în urma păcatului. Dar rușinea, în Biblie, rușinea este și o formă de respect. Ți-e rușine de cineva, îți roșește obrazul. Da, în sensul acesta.
Îți mulțumesc tare mult. Alături de mine a fost pastorul Daniel Nițulescu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați investit timpul alături de noi. Am să rezum ediția de față prin a cita ceea ce spune Înțeleptul în Eclesiastul 12 cu 13, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Vă mulțumesc tare mult, sunt pastorul Costi Gogoneață, vă reamintesc bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casele fiecăruia dintre dumneavoastră. Până în data viitoare, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.